Arratsaldeon eta ongi etorriak Lur eta Murmur irratsaiora. Hemen gaituzue, bi ostegunero bezala, Bilboko 87 irratiaskeko estudiotatik, Lurrari ahotsa emanez, Bizilurreko kideak Alazne eta Miren. Kaixo Miren!
Aupa, Alazne, segunduz.
Gaurkoan, Bertatik Bertara proiektuaren berri emango dizuegu. Bertatik Bertara, elikadura burujabetzaren alde egiten duen proiektu bat da, udaletxetatik bultzatuta. Proiektu honek, zubiak eraikitzen ditu ekoizle, produktore eta merkatarien artean. Helburu nagusia lan egiten duten udalerrietan bertoko produktuak ekoiztea bai eta saltzea da, hau da, joan den asteko ekolapiko abestiaren helburu bera dute, bertoko produktuak bertan lantzea. Proiektu honen berri emateko Garikoitz aiesta dugu.
Eta ondoren eta beti bezala, hurrengo bi astetako ekimen berri emango dizuegu eta azkenik bukatzeko abestia Rialengo taldearen Siembra jarriko dugu.
Bertatik Bertara proiektua Urola Garaia eta inguru horretako udalerrietan lan egiten duen marka eta proiektu bat da. Proiektu honen helburua bertako ekoizleak ezagutzea eta beren produktuak merkatuan saltzen laguntzea da. Honi buruz hitz egiteko, gaurkoan eta gurekin, hemen estudioan Garikoitz aiesta dugu. Bertatik Bertara proiektuaren kidea. Arratsaldeon, Garikoitz, zer moduz?
Ai, berdin, oso ondo.
Bueno, proiektuaren hasteko, noiz hasi zineten proiektu honi forma ematen eta zergatik?
Bueno, proiektuak hasiera 2011 urtean dauka eta Urretxuko udalean du sormena. Hor hilabetero baserritar talde bat elkartzen da, nekazaritza batzordean, eta bertan, bertako baserritarrek eskaera luzatu zioten momentu hartan Urretxuko udalari, Urretxun ekoizten ziren elikagaiak Urretxun bideratzeko, ba, estudia zezala, udalak ze aukera leudeken, eta hor hortik aurrera ba hitz egiten hasi. Udalak orduan, garai hartan zerbitzu burua edo nekazaritza batzordeko zinegotzi alkate ordea zen, Unai Badiola, eta udalak hasiera batean nahiko azkar ikusi zuen, ba, udaletik haratago zihoan proiektua zela, eta udaletik mankomunitatera eraman zuen. Mankomunitatea, Urola Garaiko mankomunitatea lau herriek osatzen dugu, Urretxu alde batetik, Zumarra Legazpi eta Ezkio Itxasok. Eta mankomunitatera eraman zenean jorratzen hasi ginen lanketa hura bera eta garbi ikusi genuen momentu hartan gainera politikari hainbeste gustatzen zaigun plan estrategikoak eskutartean genituen eta plan estrategiko horren parte ezinbesteko zela ikusi genuen. Eta lanketa horretan mankomunitatetik haratago zihoala ere ikusi genuen, ba, gehien bat, eta hor, ba, Ezkio Itxasok izan zuen nolabaiteko zer esana, Ezkio Itxasoren kasuan gure baserritar askok bai gertutasunagatik eta ohiturengatik ormaiztegira eta gabirira ere eramaten dituzte delako elikagai baserrian ekoiztutako elikagai desberdinak, ez? Orduan, markoa era bazabaldu genuen sei herrietara, eta alasi ginen jorratzen. Eta plan estrategiko horren barruan, lehen da bizi hainbat parte hartze bilera egin genituen, izan sektoreka, zein intersektorialak, baserritarrak alde batetik, merkatariak, ostalariak, turismoan jarduten zutenak, politikariak nola ez, eta baita ere udale eta mankomunitateko teknikariak, ez. Orduan, bilera horiek lehenengo bakarka eta gero mankomunean burutu ziren, eta bilera horien ostean ekintza plan bat atera zen. Ekintza plan bat, lau urtetara begirako ekintza plan bat, non hainbat lanildo jotzen ziren, eta bueno, ba, lanildo horiek hasi ginen martxan jartzen. Eta horien artean, kurioso izan zen gauza bat izan zen, eta kurioso eta positiboa gainera, lantalde desberdinek eskatzen zigutela proiektu piloto bat martxan jartzea, ez? Bueno, ibili ginen Euskal Herrian zehar horrelako egitasmoei begira, eta garbi ikusi genuen, ba, baserriko produktuak merkaturatzeko bide horretan, ba, administrazio publikoak ere zer esana izan bazuela nola ez, eta momentu hartan mintzat borondate politikoa bazegoenez, jangela kolektiboetan esperientzi bat martxan jartzeko intentzioa plazaratu genuen. Eta hor, kasualidadea o kausalidadea ez dakize izango da zen, baina momentu hartan genduen proiektu, beste proiektuetako bat zen, Ezkoitzasuren kasuan, frankismo garaian kendu zizkiguten momentu hartan genituen eskolak, eskola nazionalak, garai hartan, eta hainbat burruka egin eta gero lortu genuen herrian, herri eskola txiki bat jartzea martxan, ez? Udaleraikin batean, eta udaleraikin horrek gainea beko solairuan jatetxe bat ere, udalaren jabetzakoa dena ere, martxan jarri zuen. Eta esan genuen, ze obedeto, esperientzi piloto gura anastea baino, ez? Eta ala ziginen lanketa garatzen, lanketa horretan ezinbestekoa eskualdean, hau da, sei herrietan, zer ekoizten zen ikustea, alde batetik, eta ekoizten zen hori nola merkaturatzen zen ere jakitea, eta gero gure kasuan, proiektu piloto horren eskutik, ume horiek zenbat elikagai behar zituzten ikustea. Ez azken finean, bertati bertara oso, guk, oso txapela handi bat kubritzen du, txapel horretan elikadura da ardatz, nola ez, baina elikadura zaratago ere badaude egitasmo ezberdinak. Eta hasiera batean bilatzen genuena zen, bueno, hartu dezagun eskualde guztia, ez ginen ereduan sartzen, produkzio oso hartzen genuen, izan eredu batekoa zein bestekoa, eta ikus dezagun, aber zein da daukagun errealitatea, ez? Eta genuen errealitatea, azken finean, bildurgarria ere bazen. Ikusten zelako, eskualdean behar ziren elikagaien, 110 ere etzela produzitzen bertan. Eta kasu batzuetan, ez da 100 bera ere, ez? Eta, bueno, eta potentzialki, lurrak izan baditugu. Egia da ere, azkeneko hamarkadatan, gehien bat baso politikeen gatik, garai batean zelai edo baratza zirenak gaur gehien bat pinu ditugula, baina bueno, horre ere badago lanketa bat berriz ere buelta emateko, ez? Ez dugu aztu behar, 80. hamarkada ziren, eta 80. hamarkada atzo da, bertatik jaten genuela. Ba. Eta gaurko errealitatea ez da hori, ez? Eta bueno, lanketa guztia horretan hori edanak analizatu, talde eragile bat ere martxan jarri zen lanean, alde batetik ordezkari politiko eta teknikariak, baina baita ere baserritarrak ere eskatzen ziguten eta beraiek ere parte aktibo izan dira, ez? Eta dira. Eta bueno, ikasturte honetan, 2015-2016an, urrian ja, martxan jarri dugu jangelau, herri eskola txiki bada, 19 ume dabiltz eskola horretan, 3, 4, 5 urtekoak, eta 19 horietatik 14 joaten dira jangelara, besteak etxera joaten dira lako bazkaltzera. Eta 14 horiekin hasi gara, eta bueno, kopuru aldetik gauza txiki bada, baino garbi ikusi da, hasierako bildurrak egon baldin bazauden ere, sektore ezberdinetatik, aukera egon badagoela eta gainapena merezi duela. Lan asko dago, baina bueno, zer jaten dugun jatea eta erabakitzea, gauza handia da, eta gurasoek gaina horrela eskartu eta eskatzen digute.
Ta zer da lortu nahi duzuna proiektu honekin, eta zergatik bertagetik bertara izena programarako?
Bale, hasiko naiz bigarren galderari erantzuten. Ez da oso originala, hori egia da asko erabili delako, eta esango nuke ere gainera ogeituko nuke batzuetan bortxatu ere izan dela terminologia hori, baino bertati bertara hitzak esaten du. Azken finean, bertan produzitu eta ekoiztutakoa bertan jatea eta bertan merkaturatzea baino aukera hoberik ez dago, arrazoi askoren artean. Baita ere, ikusten dugu, bertako kontsumitzaileak, eta azken finean deno gera kontsumitzaileak, jakin behar duela zer kontsumitzen duen, zer jaten duen, gero berak erabakiko du zer erosi edo zer jan, hori normala bezala erabat askea den gauza bada, baina jaten duen horrek atzean zer daukan ere ikustea eta jakitea oso positiboa da, ez da hor guk behin eta berriz esaten dugu kontsumitzaileak baserrira joan behar duela, baserria ikusi, izan nekazal ustiategia, izan ganadu du ustialdekoa igual zait, baina ikusi, azken finean bere agotik sartzen delako jaten duen hori bera. Eta zer bilatu nahi dugun, askotan hasiera batean utopikoa irudi dezake, baino utopia baino gehiago nahi baldin bada, eta lehen esan dudan bezala, borondatea egon baldin badago, aukera behintzat badago, da, jaten gaituen lurralde batean bizitzea. Ez? Gaur zoritxarrez, Ezkio Itxaso Gipuzkoako goierrin dago, eta hango errealitatea ez da hura. Egia da ere, eta begiak ere ez ditugu itxi behar, bajaten dugun guztia bertan ekoizteko ez dugula gaitasunik, gauza askoren artean, beste faktore batzuen artean klima, baina egia da ere, jan behar ditugun elikagai asko, gehienak esango nizuke, bertan produzitzeko ahalmena izan badugula, ez? Orduan, nolabait bertatik bertarak bilatzen duena, elikadurari begira da, gaur egungo egoerari buelta da izugarri bat ematea. Eta aukera hori mahai gainen jartzea, ze ez da elikatzea bakarrik, elikatzea dudarik gabe, bera da importantena, baino baita ere, eta hori politikariei ere asko gustatzen zaigu, azken finean horrek denak atzean dauka lanpostu sorrera bat. Dauka nekazal ustia leku horietan lanpostu berriak ateratzearena. Dakar, merkataritzak ere merkatu zuzena, merkatu lokalaren sustapen bat. Merkatu handi edo supermerkatu edo hipermerkatu horiei frente eginaz. Dakar, ba, azkeneko hamarkadetan galdu dugun beste errealitate bati buelta ematea, hau da. Gaur egun, nolabait esatearen, harreman sozialak ere asko zapuztu, oztu dira. Etzaigun da normala iruditzen da, ba, ume batek ez jakitea, gauean jaten duen arrautza hori nundik ateratzen den, ez? Eta horrela gauza asko, ez? Eta elikadurak zer esana du, lehen sektoreare, lehen sektoreak ematen diolako elikadura hori gizarteari, eta baita ere hortik aurrerako beste egin bat gauza, hezkuntza arloa, hor dago, eta jangela, gure jangelarren barruan ere puntu oso importante da heziketa nutrizionala, ez ditugu umeak bakarrik ezi behar, baizik eta gurasoak ere, aion amonak ere, administrazioan dabilen teknikari zein politikariak ere, horre ere zer esan eta zer egin handia dago, turismo arloa ere baserritarren txapeleatik haratago joan behar duen zerbait dela deritzogu, turismo hori ondo dago, turismo azken finean beste sektore bat da, sektore ekonomiko bat, baino turismoaren lanketan ere lurraldea da guretzat zentru, ez? Eta gure gana etortzen diren turistak, izan euskaldunak zein kanpotarrak, igual dio, ba, lurraldea ere beste erabatera ikustaraztea nahiko genuke. Eta horra azken finean, lanketa asko daude, danak lehen esan dizudan bezala ekintza plan horretan 13 proiektu egitasmo desberdin dira, eta 13 horiek nolabait uztartu egiten dira. Beste egitasmo bat hezkuntzarekin lotuta ere adibidez, eta ja 20 urtetik gorako esperientzia duena da, han eskualdean ere martxan dagoena, baserrian natur eskola bizia proiektua non, gehien bat eskola eta ikasuletako umeak bisitaldi gidatuak izaten dituzten baserrietara, egun erdi pasa dugu, egun pasa, eta bertan ikusten dute baserrian egun bateko bizitza zer dan, ez? Baina ikusi bakarrik ez, baita ikutu eta zikindu ere. Adibidez, batzuetan ogia egiten, beste batzuetan ardi artean gazta egiten, eta barreta hori ere ikustaraztea beharrezkoa da. Orduan, bueno, lanketa zabala da, sektorea bera bezala, eta bueno, ba, gauza asko egiten gabiltz, eta denen indarra behar dago, behar da. Bai politikariena, zein baserritarrena ere. Ze garbi dago, horrelako prozesuak, administrazio publikoak babestu behar dituela, izan baliabide ekonomiko zein pertsonala jarriaz, baina batez ere baserritarren efektu traktorea behar da. Hori gabe, politikariok ezer gutxi egin dezakegu.
Bueno, ba, gauza asko ekintza plana horretan, burutzeko urte hauetan. Guk irakurri dugu ere lurren funtsa bat sortzeko asmoa dagola ere ekintza horretan. Nola doa? Martxan dago, zailtasunak?
Bai, ba, martxan doan beste egitasmo bada. Zailtasunak asko, ba, nik gehiemak Gipuzkoa ezagutzen dut, eta Gipuzkoan ba, zorionez edo zoritxarrez terreno gehienak jabetza pribatukoak dira. Eta horrek, ba, una, azkenean ba, zailtasunak jartzen ditu mai gainean, behar garbi bat ezpadago behintzat, ba, terreno jabeari kosta egiten zaio bere terrenoak saldu edo errentan ateratzea. Baino, lehenengo puntu bat ja martxan jarri dugu, Legazpiko lursailetan dago, espriren jabetzakoak dira, da, jabetza publikokoak, naiz eta eremu industrial baten barruan egon, o behintzat jarduera industrialera bideratutako baserri bat izan, baserri bat da terreno sail batzuekin, eta burbujari ekonomiko edo burbuja imobiliarioari esker, ba hor garatu behar zen poligono industriala etzan garatu, bere garaian, nolabait esatearen bypass batean dago, ez aurrera ez atzera, eta ikusita gazte batzuk ere interesa adierazi zigutela lur horietan, ba, nekazal produkzioa martxan jartzeko, hasi ginen aurreko legegintzaldian kontaktuan Esprirekin eta poligonoa kudeatzen zuten pertsonekin. Hasiera batean, ba, bueno, pentsa dezakezu horrelako ideak edo proiektuak maila horretan arrotz izateaz aparte, ba, ez dira oso gustagarri, nolabait esatearren, baina presio politikoari esker lortu genuen hitzarmen bat martxan jartzea, kasu honetan Urola Garaiko mankomunitateak hitzartzen zuen Esprirekin, Eusko Jaurlaritzarekin azken finean, lur horiek 10 urteetan zehar zeditzea nekazal ustiapen batera, eta hitzarmen hori lortu zen. Hau da, egia da, eta hor oso luze juntzan, ba, igual ez, bi urtetik gora joan ziren horko hartu emanak, eta hori izan zen positiboa, dudari gabe, alde negatiboa izan zen, ba, denbora horretan guztian, momentu hartan genituen interesatuak, ba, azken finean, ba, beste bide batzuk hartu zituztela, ez? Eta orain gabiltz, berriz ere, hitzarmena sinatuta dago, eta hori aurrera duan gauza bada, ba, nekazari posibleen bila horri instalazio hori martxan jartzeko. Ze garbi ikusten dugu. Eta bueno, lurrere mumenditsua da Gipuzkoako barne galdea.
Bai.
Eta terreno honenak zoritxarrez azpiegitura desberdinek hartu dizkigute, poligono industrialek, etxebizita promozioek eta abarrez. Eta horietako bat da, esaten dudan Legazpiko hau, zeina badituen mendisaiak, baina baita oso sail edo terreno lautadan daudenak, eta nahikoa edo aproposak izan ditezkenak nekazaritzarako. Eta hor gabiltza, ber bilatzen ditugun interesatu batzuk, eta hori ere martxan jarri. Azkenean, eta hori egia da, eta norbere gremioa ikutzea eta autokritika egitea ere ona da eta beharrezkoa da, eta egia da jardun publikoak, da jardun politikoak, zoritxarrez, eta horrelako kasuetan garbi ikusten da, denborako oso geldoak dituela. Baina, bueno, horrek azken finean ez gaitu bildurtu behar, euskalduna temoso izan ohi da izateko eraz, eta bueno, ba, gogoa baldin badago, eta sinistema dugu, eta guk behintzat gaur-gaurko garbi daukagu zein den bidea, ba, hortan dihardugu.
Talegen esan duzu, badirela hiru talde horrela ba, programaren nagusiak. Nola egiten dute lan hauek eta ze erantzuna izan dute programa honen aurrean?
Bai, lanketa horiek orain arte beti administraziotik bideratu dira, hau da, hor badauzkagu teknikari batzuk, izan landa garapen agentziko teknikariak, gure kasuan Goimen da, landa garapen agentzia, Goierrikoa, eta baita ere daukagun mankomunitatea, Urola Garaiko mankomunitatea, ba, horko teknikariek nolabait hartu dute lidergo teknikoa, eta beraiek izan dira orain arte ba, bilera desberdinetara deitu gaituztenak. Izan intersektorialak zein multisektorialak. Orduan, horiek izan dira bilgune nagusiak, baina horretaz haratago ere ja martxan jarri da, kostazaio, baina martxan jarri da, sektore bakoitzak bere aldetik aurrera eraman dituen bilguneak eta eskabideak. Orduan hor bi nolabaiteko bi esena toki daude. Bata, esan ezagun formala nolabait esatearen, ba, administrazioatik bideratzen diren bilera horiena, eta bestea informala, ba, norbera bere aldetik biltzen dena. Adibidez, baserritarren kasuan, orain arte baserritarrak danak baserritarren foroa deitu izan diogun hortan bildu izan ditugu, baina hemendik aurrera da, orain dela ilabete terdiko kontua, beraiek hala eskatuta esan ziguten nahiago zutela hemendik aurrera alde batetik azpi sektoreka elkartzen joan, ba, ganadu zaleak edo aragira dedikatzen direnak beraien aldetik, fruta gintzara dedikatzen direnak ere beraien aldetik, eta nekazari gintzara edo baratze zaintzara ere dedikatzen direnak beste aldetik, ez? Eta orduan ja hasi dira talde banakako horiek aurrera eramaten, Eta pixkat funtzionamendua da norberak bere aldetik lanketa egin eta gero hori talde osora eraman, ez? Eta gero talde osoan erabakitzen dana administrazioari bideratu, ba, egin beharreko eskabide horiek gauzatzen joateko. Eta bueno, bagoaz, gauz asko dira eta batzutan kosta egiten da, baina bueno, gogoa dago. Eta gogoa ez baserritarren gandik, bakarrik, baizik eta kontsumitzaien gandik ere. Eta horren adierazle garbiena da, proiektu pilotoa Ezkiutxasoko Herri Eskola Txikian izan da. Orain zabaltzekotan gaude, interesa ere badagoelako, eta gaina lenguaztean elkartu ginen Gabiriko udalean, Gabirin ere beste Herri Eskola Txiki badago, gureak baino urte desente gehiago daramanak, eta ume kopuru gehiago ere badago, ja hor gutxi gora hori eta madar, hori eta magoztu umetaz itzegitzen ari gera jangelan, eta ja, golpe edo pausu importantea dena, Zumarraga Aurretxun ikastola badago, han 200 bat umeri ematen zaie jaten, eta haiek ere interesa adierazi dute. Eta hola, tarteka ari dira ateratzen, ba, Legazpin ere hirugarren adineko zentro batek ere bere interesa adierazi du, eta ikusten da, hor har bat badago, eta har hori askotan beharrak eta nahiak mugitzen du, eta bueno, ba, azken finean nolabait saiatu behar gera, hortan gabiltz behintzat, uztartzen eskaria, eta hasiera honetan mintzat jangela publikoei buruz hitz egiten dugu, gero gauza gehiago badaude, hor egon litezke, eta badaude gainera, baita ere, ba, enpresa pribatuak ere, non jangelak dauzkaten, eta haiek ere ba, interesa adierazten digute, baina hasiera honetan mintzat jangela publikoetan, ez? Ze eskari dagoen, eta ze eskaintza emateko gai geran, ba, horien artean aldik eta uztarpen honena emateko.
Ba, eta azkenik ja amaitzeko, bertatik bertara antzeko programa bat beste udalerritan martxaka jartzeko interesa dutenei zer esango zenieke?
Ba, pixka bat gure hasieran egin genuen, hau da, ibili ditezela, mugitu ditezela, urrutira joan gabe, Euskal Herrian zehar, hainbat egitasmo desberdin daudelako, non gai desberdinak ikutzen diren, danak gainera, ba, alde batetik elikadura suinondasunaren bidean, agroekologian oinarrituta, baita ere, ba, antzeko gaiak ere badaude energia suinondasunaren bidean, eta kilometro asko egin gabe badaude eskualde egitasmo desberdinak. Horien berri jakitea oso positiboa da, interneten ere informazio asko dago, eta bueno, nahi badute, Ezkiutxasoko udalera ere deit dezatela, nik gusto handiz emango diet eta bidera ditzaket, ba, puntu desberdinetara. Baina Euskal Herrian, eta askotan hori ere falta zaigu, Euskal Herrian, ari geha, saretzen, pixkanaka, egitasmo horiek guztiak, gure artean ere ezagutzen, baina berriz diote, proiektu asko dauzkagu, ja bide horretan eta jardunean dabiltzenak. Izenak eman ditzazket, baina ez nuke bukatuko.
Bale, ba, eskerrik asko ona etortzegatik eta honen berri emateagatik, eta espero dugu dena ondo jarraitzea eta urrengo batean ba, beste proiektu berri baten berri ematera etortzea edo olako zerbait.
Eskerrak zuei, plazer bat izan da, eta bueno, hortxe jardungo dugu lanean, buru belarri. Esker.
Badakigu kolektibo askok elikaduraren burujabetzari buruzko proiektuak egiten ari direla. Honen harira, Nafarroako hegoaldean Herrigora Herri Ekimenak eskutik eskura proiektua martxan jarri du bertako produktuak eguneroko ohituetara ekartzeko proposamenarekin. Otsailaren 19tik martxoaren 2ra urte guztirako oliba olio birjina extra eskatzeko aukera dago. Oraindik ez duzu zurea eskatu, sartu Herrigoraren webgunean martxoak 2a baino lehen.
Bihar arratsaldeko 7etan, Bilboko kalderapeko txakur kalean, Garoñaren berrierekia saiesteko aurkezpen publikoa izango da. Garoñaren irekierak, Ebro ibaiaren alboko sailetan, lan egiten duten baserritarren lurrei kalte egitaz aparte, Ebro ibaia ere kutsatuko du. Aurkezpen honekin, Garoña kontrako Bizkaiko foroak, Garoña irekitzen badute, Iberdrolatik joateko konpromisoa hartuko duten pertsonak bildu nahi ditu. Thank you.
Asteburuan, ekologistak martxan eta Lizarrako udaletxeak, landa garapena elikadura burujabetzarantz jardunaldi irekiak antolatu dituzte. Larun batean, Otsailako 27, Kurramendiko mankomunitatea eta Teder egoitza Belbiste kalean. Jardunaldiak goizeko 9:00 hasi eta eguerdiko 14:00 amaitzen dira. Norbait Nafarroatik badabil, Lizarratik pasa daiteke larun batean.
Azokei dagokionez, urrengo hilabetean ez dira faltako. Martxoko lehenengo egunetan, hainbat azoka daude Bizkaian. Mungian, ostiralero, baserritar azoka. Asteburua pasatzera ubirtzen bazara, aprobetxatu eta joan igandean abeltzaintza azokara. Martxoak 5, Amore Bieta Etxanon, nekazaritza eta eskulaguntza azoka. Emakumeen nekazaritza eta artisautza azokekin. Hilabete bakoitzeko lehenengo igandean, martxoak 6, Arrietan nekazaritza eskulangintza azoka dago. Bestela, Sopuertan, Txerriki azoka eta Ugai Mirabaiesen nekazaritza azoka. Aprobetxatu bertako produktuak erosteko aukera ezin hobea.
Eta bukatzeko esahaztu larun bat 27an errefuxiatu eta etorkinen eskubideen aldeko Europar martxa ospatuko dela mobilizazioekin Europa osoan zehar. Hemen Bilbon goizeko 12:00 Arriaga antzokian ongi etorri errefuxiatuak manifestazioan egongo gara.
Eta gu bagoaz, baino lehen Realengo taldearen Siembra bestiarekin uzten dizuegu. Abesti hau, landa eremuan lan egiten duten emakume eta gizonen omenez idatzi zuten. Hirian bizi garenok, kontura gaitezen eta baloratu dezagun zenolako lan egiten duten baserritarrek. Gainera, abestirako egindako bideoklipa ederra da. Gure programaren webgunean aurketuko duzu esteka. Ondo bukatu astea eta gogoratu. Bi ostegunero, arratsaldeko 3:00, 87 irrati askean eta webborrian. Agur!
Llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño. Le das al pueblo el milagro de estar vivo. Justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra, y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño. Le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño. La riqueza de esta tierra. esta tierra, y esta tierra es.